Esiet sveicināti Rīgas pirmās kristīgās pamatskolas pirmdienas svētbrīdī. Ar jums atkal ir kopā skolotājs Mārtiņš, un šodien es lasīšu mazu gabaliņu no Apstuļu darbu grāmatas 9. Nodaļas. Un tur ir tāds teksts, bet Pēters, pārstaigādams visu apgabalu, nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur bija kāds cilvēks vārdā Ainejs, kas 8 gadus bija gulējis uz gultas. Tas bija triekstķerts. Pēters viņam sacīja, Ainej, Jēzus Kristus tevi dziedina, celies un sakārt uz savu gultu, un viņš tūdaļ cēlās. Viņu redzēja visi Lidas un Saronas iedzīvotāji, un tie atgriezās pie tā kunga. Āmen. Šī ir viena no daudzām rakstu vietām Bībelē, kas runā par kādiem, kas ir bijuši slimi un slimi ilgu laiku ciešanās, un tad viņiem garām iet vai nu Kristus pats, vai viņa mācekļi, un viņi saņem dziedināšanu. Bet šoreiz es negribēju dalīties pārdomās par dziedināšanām, bet par laiku un mūsu attiecībām ar laiku. Un es domāju, it sevišķi šajā brīdī, kad mēs joprojām atrodamies izolācijā un mācības klātienē nav atsākušās, kaut arī dažas klases drīkst jau doties uz klātienes konsultācijām. Ir interesanti padomāt, kas mums notiek ātri un kas notiek ne tik ātri. Un attiecīgi, cik liela vērtība ir tam, kādu laiku mēs ieguldām dažādās lietās un dažādās problēmās. Jūs piekritīsiet, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā esam raduši pie visa tik, cik iespējams ātri. Un ir grūti iedomājams tādas lietas, uz ko būtu ilgi gaidīt. Un pat, ja mums kāds liek kaut ko ilgi gaidīt, tad mēs uzreiz sajūtam nepacietību un sarūktinājumu par to, ka kāds uzņēmums, kāds pakalpojums sniedzējs liek mums kaut ko ilgi gaidīt. Piemēram, kāda firma piedāvā pārtikas piegādi uz mājām un sola to nākamajā dienā un tad atnāk ziņa, ka viņi nespēja nākamā dienā šo piegādi piegādāt, un mums uzreiz ir sarūktinājums un vilšanās, ka firma nepilda savus solījumus. Vai arī, ja mēs tā padomātu, gandrīz ikvienu lietu mēs varam šodien iegādāties, pat ja mums līdzekļi tam nav, atliek tikai paņemt kredītu vai paņemt kādu lietu līzingā, un šie lieta mums jau ir. Atšķirībā no iepriekšējām paudzēm, kas nereti gadiem ilgi krāja kaut ko, lai pie tā tiktu. Un varbūt, ka pieaugušo paudzes to skatās savādāk, bet es domāju, ka pilnīgi noteikti jaunākie no mums, no tiem, kas varbūt šo klausās, ir raduši visu dabūt šeit un tagad. Man vajag žigli, man vajag ātri. Un kamēr mēs par to domājam, šo te ātrumu un efektivitāti, uz kādajam, nu, nepārāk būtiskām lietām, uz kādu priekšmetu iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, tikmēr tas būtu vēl pieņemami. Bet tas var radīt tādu maldīgu sajūtu, ka visam mūsu dzīvē būtu jānotiek, visam būtu jānotiek ātri, un visu ir jāsaņem uzreiz. Taču, kā Bībele mūs māc, un arī šajā stāstā no apstoļu darbiem, mēs redzam, ka ne visas lietas notiek ātri. Un precīzāk, negluži, ka visas lietas nenotiek ātri, bet tieši labākās lietas nemēt notikt ātri un uzreiz. Šis slimnieks 8 gadus gulēja savā gultā, un, nu, diez vai viņš gaidīja tieši uz Pēteru garām iešanu, bet kādā ziņā 8 gadus viņš gaidīja iespēju tikt pie izārstēšanās, tikt pie dziedināšanas. Ja mēs paskatāmies, ir daudz stāstu Bībelē, kur mēs redzam kādu ilgu laika posmu, kurā cilvēki gaida ilgojas pēc kā saņemšanas. Stāstā, kur Jēzus satiek triekstķerto sievieti, kas gadiem ir slima. Stāstā, kur Mozus ved savu tautu 40 gadus caur tuksnesim. Un citos piemēros mēs redzam, ka tās labākās lietas nāk lēn un pamatīgi. Kāpēc mēs nevaram dabūt visu uzreiz? Un kāpēc mēs nevaram to dabūt ātri? Es Dievam saku, man vajag, un hops, nākamajā sekundē tas ir. Es gribu, un es saņemu. Un mēs zinām, ka tā tas nav. Un es domāju, ka šeit ir tāda sakarība starp laiku un ieguldīto enerģiju, ieguldīto spēkiem un attiecīgi to rezultātu, ko mēs saņemam, kad esam ieguldījuši tam pietiekami ilgu laiku. Padomājiet, nevienu izcilu kvalitatīvu lietu mēs savā dzīvē neesam saņēmuši uzreiz. Es nedomāju par priekšmetiem un lietām, bet piemēram, kāda sportista sasnieguma. Vai ir kāds sportists, kurš ir vienā dienā izlēms, es būšu izcils kādā no sporta disciplīnām, un jau nākamajā dienā viņš sacensībās saņem zelta medaļas? Nu tā taču nav. Sportisti gadiem ilgi trenējas, lai tiktu uz augšu un lai uzrādītu labākos rezultātus. Vai ir kāds mūziķis, kurš bērnībā vienā dienā izdomā, ka viņš būs izcils violas spēles meistars vai klavieres spēles meistars, un jau nākamajā dienā viss talants viņam ir rokā, un viņš uzstājas koncertos skatītāju priekšā un saņem ovācijas. Arī tā tas nenotiek. Tas parasti saistīts ar gadiem, ar ieguldītiem nerviem un asarām un sviedriem un spēkiem, kas visi tiek atdot, lai jūs izcīnīt un sasniegt to mērķi, uz ko mēs cīnāmies. Tāpēc es gribētu teikt, ka labākās lietas mūsu dzīvē tieši nāk ar laiku, un tas nav tikai, es tā domāju, tas nav tikai attiecībā uz kādiem talantiem vai sasniegumiem mūsu karjerās vai radošajās jomās, bet arī, piemēram, bērna audzināšana. Neviens vecāks nav uzreiz ideāls vecāks, un viņa bērni, kā tādi, mazas smāla figūriņas tiek veidotas lēnām un ļoti pamatīgi, kamēr varbūt kaut kas sanāk, bet dažreiz kaut kas arī nesanāk. Vai arī mēs paši ar sevi strādājam. Ja mēs sajūtam sevī kādu īpašību vai kādu raksturu iezīmi, kas mums traucē attiecībās ar citiem, nu, nav tādas brīnuma grāmatas un nav tāda brīnuma psihoterapeita, kas mūs spētu ar vienu klikšķi izraut laukā no mūsu problēma situācijas un uzreiz tādu gatavu recepti iedot, kā saka, piegādu uz mājām tās pašas dienas vakarā. Tāpēc, es domāju, noslēdzot šo svētbrīdi, mēs varētu pieņemt, ka daudz lietas mēs droši vien ceram un gribam sagaidīt šeit tagad uzreiz, un droši vien tās mazās lietas arī varbūt pelnījuši, ka mēs viņus saņemtu ātri, bet lielākajām lietām ir jānāk lēni un pamatīgi. Dažreiz cilvēki gadiem ilgi gaida uz dziedināšanu, dažreiz cilvēki gadiem ilgi cīnās, lai iegūtu mīlestību vai satiktu to cilvēku, ar ko viņš vēlas būt kopā. Dažreiz cilvēki gadiem ilgi cīnās, lai tiktu pie bērniņa, kaut arī viņi ir varbūt sirdī jūtas kā vecāki, bet Dievs vai apstāki viņiem tajā brīdī nedod šo iespēju. Un novērtēsim tās lietas, kas mūsu dzīvēs ir nākušas ar laiku un ar upuriem. Tie ir nevis veltīgi izcīnīti gadi, un es atskatos uz savu dzīvi un saku, kāpēc es esmu tērējis 10 vai 15 gadus cīnoties pēc šīta mērķa, cīnoties pēc tās lietas, kas man tagad ir, šīta talanta vai prasmes vai īpašības, bet uztversim to kā Dieva dāvanu mums, ka mēs esam varējuši izmantot mums piešķirto laiku jēdzīgi, nevis nejēdzīgi, un iegūt to, pēc kā mēs patiesi esam ilgojušies. Jo būsim godīgi, ja mēs kādu lietu aši vēlamies un aši dabonam, tāpēc nedēļas tā lieta vairs nav aktuāla. Bet ja mēs kaut ko vēlamies patiešām, un mēs esam gatavi pat gadiem ilgi pēc šīs lietas cīnīties un pēc tās tiekties, mēs patiesi esam to pelnījuši, un mēs arī novērtējam to, ka mums tas ir dots. Ar dievpalīgu jums un mums, un spēks un izturību jaunajā darba nedēļā. Atā!